มัสการท่านหลวงพ่อคึกฤทธิ์โสธิพโลที่เคารพกับผมเกษมศรีธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาฬสินธุ์เขต2จากที่ได้มีโอกาสได้นั่งซึมซับจากท่านหลวงพ่อได้เสียสละมาช่วยบรรยายธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมของผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธเราก็ได้แนวคิดได้เกิดการเปรียบเทียบทั้งแนวคิดทั้งเรื่องของความคิดความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องที่เป็นสาพุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับจากวิถีชีวิตในการทำงานก็ต้องร่วมกันทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนและวิถีชีวิตในการใช้ก็มีโอกาสไปประพฤติปฏิบัติธรรมในหลายวัดในเขตพื้นที่นะครับได้สัมผัสการปฏิบัติธรรมของแต่ละวัดของหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้นำในการให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการจากที่ฟังวันนี้ก็ทำให้เกิดความเปรียบเทียบว่ามีความผิดแปลกแตกต่างกันไม่ตรงกันนะที่ศาสนาพุทธนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ให้หลักธรรมนี้มาโดยเฉพาะทางวัดก็คือพระภิกษุซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะให้หลักธรรมให้คุณธรรมที่ถูกต้องให้กับพี่น้องที่นับถือศาสนาพวกเราได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธวจนะดังที่ท่านหลวงพ่อได้นำเสนอบรรยายในวันนี้แต่ที่เห็นที่ปรากฏในสังคมปัจจุบันนี้ไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นแนวเดียวเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดพี่น้องซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความคิดความเชื่อความศรัทธาที่ผิดแปลกแตกต่างกันไปจากหลักตรงนี้ดังนั้นก็อยากจะนำขอโอกาสเรียนถามท่านหลวงพ่อในแนวคิดว่าหน่วยงานที่มีส่วนในการดูแลกำกับในการที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ผู้นำของศาสนาเราเนี่ยเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้พี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องตรงกันนี่จะต้องมีแนวคิดมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้ต่างท่านต่างวัดก็แตกต่างกันทั้งที่เป็นหลักธรรมจากพุทธเจ้าองค์เดียวกันอันนี้คือคำถามแรกที่จะขอโอกาสเรียนถามนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับโอกาสที่จะทำให้คนไทยนี่มีความเชื่อความคิดความศรัทธาที่ผิดแปลกแตกต่างไปต่างกันในทั้งที่ศาสนาเราคือศาสนาพุทธก็จะไม่ตรงกันมันก็จะผิดเพี้ยนไปเรื่อยทำให้เกิดความคิดที่หรือการคิดและนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงกันนั่นก็คือผิดเพี้ยนไปหลักจากหลักธรรมจะต้องทำยังไงแนวทางที่จะทำให้ไปในเส้นทางเดียวกันนะครับถ้าหน่วยงานของรัฐนี่แหละมีหน่วยงานระดับไหนบ้างที่จะต้องดูแลกำกับให้ไปในทิศทางเดียวกันอันนี้คือคำถามที่ขอโอกาสคำถามแรกคำถามที่สองมีสมาชิกเรียนฝากถามว่าศาสนาพุทธเรานี่ศาสดาเราก็คือมีองค์เดียวทำไมถึงแบ่งว่าเป็นธรรมยุทธ์เป็นมหาธิการซึ่งแนวปฏิบัติก็ไม่ตรงกันตามที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสในวิถีชีวิตนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตนะครับการไปวัดป่าก็ทำอย่างหนึ่งวัดสายธรรมยุทธ์มหาธิการก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็อยากจะเราเรียนถามขอโอกาสถามในเนื้อหาดังกล่าว
จริงๆสองคำถามเนี่ยรวมเป็นคำถามเดียวได้เลยยุทธศาสตร์เดียวที่จะทำให้เกิดสังฆสามัคคีคือทำตามผู้เจ้าบอกว่าสังฆสามัคคีทำยังไงคือแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ว่าตถาคตภาสิทธิ์แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมา อะไรพระองค์กล่าวไว้ก็บอกว่ากล่าวไว้โยมต้องทำตรงไปตรงมาจะเกิดสังฆสามัคคีแต่ณวันนี้มันแตกแยกกันไปแล้วแล้วก็ยึดถือสิ่งที่ตัวเองทำด้วยดังนั้นเวลาโยมนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องไปเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะจะกระทบกับคนที่ทำไม่เหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่มันจะกระทบแรกๆแต่มันจะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นในที่สุดซึ่งเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าดังนั้นหลักก็คืออย่าเอาคำสอนคนอื่นต้องเอาคำพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมดูสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าใดฉบับหลวงเล่ม24ใช่ไหมภิกขุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้แสดงสิ่งที่เป็นธรรมไม่ใช่ธรรมว่าไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เป็นวินัยว่าไม่เป็นวินัยเป็นวินัยว่าเป็นวินัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ต้องตรงๆแสดงสิ่งที่ตถาคตกล่าวไว้บอกไว้ว่าตถาคตกล่าวไว้บอกไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่เคยประพฤติมาว่าตถาคตไม่เคยประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาว่าตถาคตไม่เคยประพฤติมาเนี่ยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภิกขุเหล่านั้นย่อมไม่ทอดทิ้งกันไม่แยกจากกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปฏิโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุ10ประการนี้ดูก่อนอุบาลีสงฆ์ย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละสัพพัญญูพูดไว้แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นโยมใช้พุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากศาสดานั่นแสดงว่าเรากำลังแสดงสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติว่าบัญญัติภาษิตว่าภาษิตประพฤติมาว่าประพฤติมานะเราพูดตรงๆกับพระพุทธเจ้านะกตัญญูกตเวทีกับพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งนี้เป็นยุทธศาสตร์เดียวที่จะทำให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นได้สมมุติว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ทำเราในฐานะประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็ทำเองได้ไม่ได้แปลกเลยไม่ต้องไปรอหน่วยงานเพราะหน่วยงานบางทีมันขยับช้าโยมกว่ากฎหมายจะเปลี่ยนกว่าไอ้นั่นไอ้โน่นไอ้นี่จะเปลี่ยนก็พอดีเราตายก่อนนะดังนั้นอันดับแรกตัวเราทำเลยครอบครัวเราทำองค์กรเราทำหน่วยงานเราทำพอแล้วแค่นี้และตัวนี้มันจะค่อยๆขยายแผ่ไปเองจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวองค์กรเขาก็มองลงมาเอ้าทำกันหมดแล้วเหรอฉันก็เปลี่ยนบ้างใช่ไหมบางทีองค์กรก็รอเราไอ้เราก็รอองค์กรรอกันไปรอกันมาไม่มีใครทำใช่ไหมดังนั้นอันดับแรกอาตมาก็เอาตัวมาทำก่อนนะพุทธเจ้าพูดไงก็ทำอย่างนั้นไปไม่ตรงกับคนโน้นบ้างไม่ตรงกับนี้ไม่เป็นไรพิสูจน์กันไปละกันใช่ไหมว่าอันไหนมันถูกอันไหนที่พุทธเจ้าพูดอันไหนที่แต่งใหม่เนี่ยโยมดังนั้นนิกายต่างๆมันมีขึ้นก็เพราะว่าไม่ใช้คำพุทธเจ้าก็บอกแต่ว่าอาจารย์ฉันพูดอย่างนี้แล้วทำไมไม่พูดว่าพระพุทธเจ้าพูดยังไงใช่ไหมเนี่ยสังฆสามัคคีเกิดได้เพราะเหตุนี้การแก้ปัญหาใดๆก็ตามต้องโยงกลับไปหาพระเจ้าว่าปัญหานี้พระเจ้าเคยพูดยังไงไว้และทำตามท่านมันจะจบพอเข้าใจนะ